Thank you. Rikārda Dubras Te Deum ir izskanējis pasaules koru olimpiādes sakrālās mūzikas koncerts. Uz skatuvi aicinām komponistus Rikārdu Dubru, Pēteri Vasku, Eriku Ešenvaldu, Renāti Stibriņu, Uģi Prauliņu, Romualdu Jermaku un Pēteri Butānu, kā arī solistus Jāni Krūmiņu, Terēzi Upatnieci, Kitu Rebeku Dirveiku, Lauru Štomu, Inesi Romansāni, Kristīni Adamaiti, Elīnu Enzeli, Aneti Škēli, Kristapu Nauzeri, Elīnu Seili, Arti Gāgu, Krišjāni Rēriku un Ernestu Mediņu. Un viņiem pievienojas diriģenti Aira Birziņa, Kaspars Adamsons, Mārtiņš Klišāns, Ints Peterovskis, Jānis Liepiņš, Jānis Ozols un Māris Sirmais. Paldies par šo koncertu, vēlreiz sakām Valsts akadēmiskajam korim Latvija, koriem Kamēr, Sola, Balsis, Maska, Rīgas doma zēnu korim un Rīgas doma meiteņu korim Tiārā. Uz tikšanos citos pasaules koru olimpiādes koncertos!